Είμαστε με τη βοήθεια του Θεού στην νέα περίοδο της Αγίας Σαρακοστής και όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, επικαλούμαστε τη βοήθεια και το έλεος του Κυρίου μας να μας αξιώσει να διέρθουμε αυτήν την Αγία περίοδο με προσευχή και νηστεία και αγώνες πνευματικούς και μελέτες πνευματικές οι οποίες θα μας βοηθήσουν να στερεωθούμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έτσι και όπως κάθε χρόνο και φέτος θα προσπαθήσουμε να έχουμε τις Κυριακές μετά τον Εσπερινό αυτές τις συνάξεις, τις κατηχητικές συνάξεις της Αγίας Τεσσαρακοστής και θα συνεχίσουμε να μελετούμε το βιβλίο της Κλίμακος του Αββά Ιωάννου του Σιναήτου, αφού το έχουμε αρχίσει εδώ και 2 ή 3 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα. Πόσα, το τρίτο. Να δώσει ο καλός Θεός να, όχι μόνο να τη διαβάζουμε την Κλίμακα, αλλά να την ανέβουμε κιόλας. Είμαστε στον 21ο λόγο της Κλίμακος ή στο 21ο σκαλοπάτι, που τίτλον έχει «Δια την πολύμορφων καινοδοξίαν». Δυστυχώς η Κλίμακα μας ελέγχει. Δεν είναι εύκολο βιβλίο να τη διαβάζεις και πολύ πιο δύσκολο να την εξηγάς στους άλλους ανθρώπους. Διότι ελεγχόμαστε διαβάζοντας την Κλίμακα, διότι βλέπουμε μέσα σε αυτήν τον εαυτό μας, τον παλαιόν άνθρωπο. Και είναι ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο το οποίο πρέπει όλοι να το έχετε και σιγά σιγά να το μελετάμε, γιατί όσο το μελετούμε τόσο πιο πολύ ανακαλύπτουμε μέσα σε αυτόν πράγματα πάρα πολύ σημαντικά, με λίγα λόγια τεράστια και βαθιά νοήματα. Ιδίως αυτή η έκδοση της Μονής Παρακλήτου, αυτή η έκδοση η οποία έχει και το κείμενο, γιατί σίγουρα είναι πολύ καλή απόδοση στα νέα ελληνικά, αλλά είναι μια ευκαιρία να βλέπει κανείς και το κείμενο και την απόδοση στα νέα ελληνικά και να εντοπίσουμε ακριβώς τι θέλει να μας πει ο Άγιος σε όλα αυτά τα οποία περιγράφει. Καινοδοξία σημαίνει καινή δόξα. Καινή σημαίνει άδεια, κούφια. Δόξα στα αρχαία ελληνικά σημαίνει γνώμη, σημαίνει πεποίθηση, σημαίνει ιδέα. Έτσι δεν είναι, Μαργαρίτα? Δεν είναι δόξα όπως λέμε εμείς η δόξα των ανθρώπων, αλλά δόξα, έδοξε το Αγίο Πνεύματι και εμείν, σημαίνει ότι η καινοδοξία είναι αυτή η κατάσταση που ο άνθρωπος έχει κούφιους λογισμούς, κουφιοκεφαλάκης δηλαδή, στην καθημιλουμένη. Γιατί δυστυχώς ο καινόδοξος άνθρωπος είναι και χαζός. Και το ξέρουμε όλοι από τον εαυτό μας ότι όταν μας πιάνουν αυτοί και φουσκώνουμε σαν τους παπαγάλους, τότε νομίζουμε ότι κάποιοι είμαστε. Πόσο γελοί γινόμαστε όταν μας εχμαλωτίζει καινοδοξία και περηφάνεια. Μια φορά ήρθε ένας στο Γέροντα Παΐσιο, στον Άγιο, και του λέει: «Γέροντα, έχω περηφάνεια». Του λέει: «Πώς να μην έχεις, αφού εσύ έκαμε στον ουρανό και τη γη». Ήθελε να του πει: «Τι χαζομάρα είναι αυτή που έχεις στο κεφάλι σου, να έχεις υπερηφάνεια, τι έκαμες που έχεις υπερηφάνεια». Τέλος πάντων, παρά τα αυτά, δυστυχώς, όπως θα δούμε εδώ, όλοι μας πολεμούμεθα από την καινοδοξία. Για να δούμε τι λέγει ο Αββάς Ιωάννης. «Μερικοί συνηθίζουν, λέγει, όταν ομιλούν περί των παθών και των λογισμών, να κατατάσσουν την καινοδοξία σε ιδιαίτερη τάξη, χωριστά από την υπερηφάνεια. Γι' αυτό και λέγουν ότι είναι 8 οι πρώτοι και κυρίαρχοι πονηροί λογισμοί. Μέσα στην καταγραφή των επιστημόνων πατέρων της Εκκλησίας, κάποιοι χωρίζουν την καινοδοξία από την υπερηφάνεια». Μπορεί να πούμε είναι ένα συνώνυμο, αλλά επειδή η ελληνική λέξη και η ελληνική γλώσσα έχει μεγάλη σημασία και μεγάλη έτσι διάκριση, να πούμε, γι' αυτόν τον λόγο οι πατέρες ξεχώρισαν ότι άλλο πράγμα είναι η καινοδοξία και άλλο πράγμα είναι η περηφάνεια. Έχουμε και αυτό τους πειρασμούς. Λοιπόν, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αντίθετα λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, άλλοι θεώρησαν ότι είναι 7 οι κυρίαρχοι λογισμοί. Και σε αυτούς, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, πείθομαι κι εγώ, διότι ποιος μπορεί να έχει περηφάνεια αφού ενίκησε την καινοδοξία? Η καινοδοξία δηλαδή είναι η αρχή της υπερηφάνειας, και η υπερηφάνεια, εκείνη η κατάσταση, η υπερήφανος που είναι δαιμονιώδης πλέον, είναι το τέλος και το αποτέλεσμα της καινοδοξίας. Τόση δε μόνο διαφορά έχουν μεταξύ τους όσοι έχει εκφύσεως το παιδί από τον άνδρα και το σιτάρι από τον άρτο. Το παιδί είναι η καινοδοξία, ο άνδρας είναι η υπερηφάνεια. Το σιτάρι είναι η καινοδοξία, το ψωμί είναι η υπερηφάνεια. Το πρώτο δηλαδή είναι η αρχή και το δεύτερο το τέλος. Τώρα λοιπόν που το καλεί η περίσταση, σας μιλήσουμε με συντομία για την αρχή και την ολοκλήρωση των παθών, δηλαδή την ανώσιον ίηση. Λέγω με συντομία, διότι όποιος επιχειρεί να φιλοσοφήσει για αυτήν εις μήκος, ομοιάζει με εκείνο που ματαιοπονεί προσπαθώντας να ζυγίσει τους ανέμους. Είναι τόσο δύσκολο πράγμα να περιγραφεί αυτή η ανώσιος καινοδοξία σαν να περιγράφει στους ανέμους, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Αλλά αυτός είναι επιστήμονας και αρχίζει με το να μας εντοπίζει τι σημαίνει η καινοδοξία, τι είναι η καινοδοξία. Και λέγει, καινοδοξία είναι ως προς μεν την μορφή φύσεως εν αλλαγή, αλλαγή της φύσεως και διαστροφή των καλών ηθών και παρατήρησης παντός αξιομέμπτου πράγματος. Θα το δούμε όλων των λόγων σχολαστικά όσο μπορούμε, έστω και αν δεν τον τελειώσουμε σήμερα, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίος και σημαντικός, αφού όλοι μας είμαστε εχμάλωτοι σε αυτό το πάθος. Ως προς μεν την μορφήν είναι η καινοδοξία φύσεως εν αλλαγή, αλλαγή της φύσης μας. Γιατί, ενώ είμαστε πλασμένοι από τον Θεό να αποδίδουμε τα πάντα εις την αγάπη και στην πρόνοια και στη σοφία του Θεού, η καινοδοξία τα αλλάζει αυτά και μας κάνει να νομίζουμε ότι εμείς είμαστε και κανένας άλλος. Η καινοδοξία μας κάνει να έχουμε τρελούς λογισμούς, να πιστεύουμε τρελά πράγματα, να νομίζουμε ότι δεν έχει άλλος σαν και εμάς. Και αυτό καταστρέφει την ίδια τη φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος να αναφέρεται στον Θεό, να έχει ταπείνωση, να έχει αγάπη, και όλες τις αρετές που αναβλύζουν από την μητέρα των αρετών, την ταπείνωση. Αντίθετα, η καινοδοξία διαστρέφει τη φύση του ανθρώπου και αναβλύζουν από αυτήν όλες οι κακίες και όλα τα πάθη, με αποκορύφωμα την υπερηφάνεια. Ακόμα σημαίνει η καινοδοξία ως προς τη μορφή της διαστροφή των καλών ηθών. Αλλάζουν όλες οι καλές συνήθειες. Καλή συνήθεια είναι, ας πούμε, να μιλά ο άνθρωπος ταπεινά. Καλή συνήθεια είναι να κάνει ο άνθρωπος υπομονή. Καλή συνήθεια είναι να υποχωρεί ο άνθρωπος μπροστά στην αγάπη του αδελφού του. Αντίθετα, η καινοδοξία μας κάνει να μιλούμε με σκληρότητα, με βαρβαρότητα. Να μην θέλουμε να υποχωρήσουμε, να νομίζουμε ότι ό,τι πούμε εμείς αυτό είναι και τίποτα άλλο, και να μην αφήνουμε κανέναν άλλον να μιλήσει, όπως κάνω εγώ τώρα δηλαδή. Να μην αφήνουμε κανέναν άλλον να μιλήσει, να πάει ο άλλος να πει τη γνώμη του. Έχω δει ανθρώπους, υψηλά ισταμένους ανθρώπους σε υψηλά κοινωνικά στρώματα, που μπορεί να είναι μορφωμένοι, μπορεί να είναι χίλια πράγματα, αλλά πάει να τους πει μια κουβέντα, να πει το δικό του. Ό,τι λέει εκείνος, εκείνον είναι. Δεν δέχεται τίποτα. Αυτό είναι καταστροφικό. Αλλά τι είναι άλλο καινοδοξία? Παρατήρησης παντός αξιομέμπτου πράγματος. Φέρτε έναν καινόδοξον εδώ. Θα του πείτε, μίλησε καλά ο πατέρα Αθανάσιος? Να πει, να που είπε. χαραστά πράγματα και να βρει και πράγματα στραβά. Είπεν εκείνον, είπεν το άλλον, είπεν το άλλον, είπεν το άλλον, είπεν το άλλο. Τούτη αίθουσα είναι καλή. Τα καλώς είναι εσύ. Κοινων είναι ζαβό, το άλλο είναι στραβό, το άλλο είναι λαθασμένο. Που καλώς είναι που την ύβρε. Ο καινόδοξος άνθρωπος πάντοτε εντοπίζει τα μεμπτά πράγματα. Ο υπερήφανος, ο καινόδοξος, ο ηματίας, αυτός που νομίζω ότι κάτι είναι, πάντα θα δει τα στραβά. Ο ταπεινός και από έναν άνθρωπο χαμηλής νοημοσύνης θα βγάλει ωφέλεια και από ένα μικρό παιδάκι μπορεί να ωφεληθεί. Ο Βας Παχώμιος, ο μεγάλος εκείνος πατέρας των μοναχών, κάποτε τον ήλεγξε ένα μικρό παιδί για το εργόχειρο. Το παιδάκι δεν ήξερε ότι ο Αβάς ήταν ο Παχώμιος εκείνος και του είπε, μα πώς φτιάχνεις έτσι το εργόχειρό σου? Του λέει, δείξε μου. Και έκατσε ο μικρό να του δείξει τώρα του Αβά Παχωμίου που είχε χρόνια που έκανε εργόχειρα στην έρημο, και καθόταν ο γέροντας και διδασκόταν από το μικρό παιδί και έκαμνε όπως του έλεγε ο μικρός, γιατί είχε ταπείνωση και είχε αθωότητα. Βλέπεις, και σε αγίους ανθρώπους ακόμα πάνε οι καινόδοξοι άνθρωποι και βρίσκουν λάθη. Ακούεις κάτι πράγματα και λες, ρε παιδί μου, χαρά στο καλά, βρε, εσύ το σκέφτηκες. Εκείνος ο άνθρωπος που έχει τόσα χρόνια μοναχός, τόσα χρόνια πνευματικός, τόσα χρόνια, δεν το σκέφτηκε? Και εσύ το ανεκάλυψες και εκείνος δεν το σκέφτηκε, άραγε? Νομίζεις ότι εσύ τα ξέρεις όλα? Και ακούς ανθρώπους με τόση ευκολία να κρίνουν άλλους και μεγαλύτερους στην ηλικία και ωριμότερους στην πνευματική ζωή. Και γίνεται αυτό που έλεγε και ο γέροντας Παΐσιος, ότι υπάρχουν άνθρωποι που μοιάζουν σαν τις μύγες και άλλοι μοιάζουν σαν τις πεταλούδες. Η πεταλούδα θα μπει μέσα στον κήπο, θα δώσει κάμπος στους γυρούς και θα πάει σε όλα τα ωραία ευώδη άνθη και στους ωραίους καρπούς να καθίσει, να τους απολαύσει. Μια μύγα μόλις μπει μέσα στον κήπο θα πάει να δει πού είναι οι κοπριές. Γιατί κάθε κήπος, παλιά δεν ξέρω τώρα, είχε και μια γωνιά που ήταν τα κόπρια, εκεί που έβαζαν λίπασμα. Η μύγα θα πάει εκεί, εκεί δεν θα πάει η πεταλούδα ή η μέλισσα. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που οι οποίοι εντοπίζουν το λάθος. Του λέεις, πήγες στο τάδε μοναστήρι? Πήγα. Ποιες είναι εντυπώσεις σου? Μα τρών πολλά. Άλλο, γελούν πολλά. Άλλο, μιλούν πολλά. Καλά, αν είσαι ο πράγμα, δεν είδες γε μου. Εμείς τόσα χρόνια δεν είδαμε τούτα πράγματα που είδες εσύ. Τόσα χρόνια δεν είδαμε τίποτα από όλα αυτά. Πάνε στο Άγιον Όρος τρεις μέρες, έρχονται. Ο καινόδοξος άνθρωπος, τι είδες στο Άγιον Όρος? Τίποτε. Όλα τα σκάνδαλα τα εντόπισε. Όλες τις αδυναμίες, όλα τα μεμπτά κατά την κρίση του βέβαια, τα εντόπισε. Ακούει ένα γέροντα να μιλά. Ακούει ένα γέροντα να μιλά, 80 χρόνων γέροντας, 60 χρόνια στο Άγιον Όρος, 65 χρόνια στο Άγιον Όρος, παρά τους πόδας Αγίων ανθρώπων. Τι άκουσες, τι ωφελήθηκες? Βούντα, είπε πράγματα υπερήφανα. Διότι είπε ότι τα ξέρει όλα. Καλά, δεν σου είπε ο λογισμός σου? Καλά ρε εσύ, το κοπελούδι, ξέρεις ότι το πράγμα είναι λάθος. Κοινός ο γέροντας άραγε, που έχει 80 χρόνια που ζει, που έχει 65 χρόνια μέσα στον το καμίνι που λέγεται μοναστήρι και έζησε σε πόδια Αγίων ανθρώπων μέσα στα σπήλαια, εν το ξέρει άραγε? Τόσον απλός και αφελής είναι αυτός ο άνθρωπος, νομίζεις? Άραγε μήπως είναι τίποτε άλλο και δεν το κατάλαβες, καημένε, και κρίνεις κατά τα δικά σου μέτρα? Είναι, αδελφοί μου αγαπητοί, μια αρρώσκια. Ποιον? Κυρίως των ανθρώπων της Εκκλησίας. Εμάς τους θρήσκους ανθρώπους μας πιάνει τον το μικρόβιο. Έμπαει η Εκκλησία διότι ο παπάς δεν του αρέσκει, διότι ο ένας δεν του κάνει, διότι ο διπλανός, ο ένας, ο άλλος, ο άλλος, ο άλλος. Α, στην εκκλησία, παιδί μου, άμα πάεις και σταθείς και πεις αυτό που πετελώνεις, Θεέ μου, λυπήθουμε τον αμαρτωλό. Με παπά θωρείς, με δεσπότη θωρείς, με καντιλανάφτη θωρείς, με ψάρτη να ακούεις, με το διπλανό σου ακούεις, με μπροστά βλέπεις, με πίσω βλέπεις. Εκείνος που κλαίει, που θρυνεί, μη γέννητο, εάν πας σε μια κηδεία και κλαίσεις το παιδί σου, θωρείς για θυμάσαι ποιοι ήταν μέσα στην εκκλησία. Έχεις τον πόνο σου, έχεις το πέθος σου. Δεν ασχολείσαι με αυτό το πράγμα. Πότε ασχολούμαστε? Όταν η καινοδοξία μας τυφλώνει και νομίζουμε ότι είμαστε κριτές των πάντων. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε, πολύ άσχημο πράγμα. Να παρατηρούμε τα αξιόμεμπτα πράγματα. Και τι ωραία το λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης. Καινοδοξία εστί παρατήρησης παντός αξιομέμπτου πράγματος. Εν του ξεφεύγει τίποτα. Στραβό. Αν εν καλόν εν το βλέπει. Σίλια καλά εν τα βλέπει. Τι να σας πω, πολλά παραδείγματα, αλλά δεν θέλω αυτό το χρόνο σας με παραδείγματα. Ας πάμε πιο κάτω. Ως προς την ποιότητα, λέγει, τώρα αυτήν την περιέγραψε ως προς τη μορφή. Τι είναι καινοδοξία? Πότε να μα βλέπετε κι εσείς κι εγώ ότι έχουμε αλλαγή στο ήθος μας, στη συμπεριφορά μας, έχουμε αλλαγή στη φύση μας, στη ψυχή μας, και είμαστε από εκείνους τους ανθρώπους που βρίσκουμε πάντα τα ψεγάδια όλα, τους άλλους βέβαια, όχι στε μας, στους άλλους, φαίνεται ότι η φίλη καινοδοξία είναι παρούσα. Αλλά τι κάνει ως προς την ποιότητα? Τι είναι ως προς την ποιότητα? Σκορπισμός των κόπων. Κάμνομε κόπους, έτσι, αγωνιζόμαστε. Υποτίθεται. Ας πούμε ότι κάμνομε κόπους. Νηστεύομαι. Είναι ένας κόπος να νηστέψεις. Ήταν μάλλον. Τώρα μέχρι και λουκάνικα αλάδωτα έχει. Λοιπόν, τέτοια νηστεία. Έχω δει λουκάνικα. Δεν σας λέω από πού να πάτε τώρα μόλις πούμε να αγοράσετε. Λοιπόν, υποτίθεται ότι κάνουμε κόπους, έτσι. Η καινοδοξία σκορπίζει τον κόπο. Κάνεις μια ελεημοσύνη. Κάνεις την ελεημοσύνη. Μα με είπε σε μένα νηστή. Πάει ο κόπος της ελεημοσύνης. Με γράψεις πάνω στην πλάκα να φαίνεται το όνομά μου. Ένα ακούσα το όνομά μου. Πάει ο κόπος της ελεημοσύνης. Σκορπίζει τους κόπους. Είναι απώλεια των ιδρώτων. Κάποτε που ίδρωναν οι άνθρωποι στην άσκηση, οι πατέρες μας έκαναν ασκητικούς ιδρώτες, αγωνιζόμενοι, κοπιώντες και αγωνιζόμενοι. Η καινοδοξία σκορπίζει τους ιδρώτες. Χάνει τους κόπους. Δόλιος κλέπτης του θησαυρού. Έτσι μαζεύει ο άνθρωπος των θησαυρών των πνευματικών μες στην καρδιά του. Αλλά δεν τον προσέχει. Βλέπετε τι είπε ο Χριστός. Ο Χριστός είπε εις τον Αδάμ. Γιατί ο Χριστός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Τι τους είπε? Εργάζεστε και φυλάσσιν. Όχι μόνον εργάζεστε και φυλάσσιν τον παράδεισο. Κάμνεις το έργο των αγαθών. Το κάμνεις. Δεν είναι μόνο να το κάνεις, πρέπει να το φυλάξεις. Και να το φυλάξεις είναι δυσκολότερο από το να το κάνεις. Λοιπόν, κλέπτει τους θησαυρούς. Είναι απόγονος της απιστίας. Η καινοδοξία γεννάται από την απιστία. Γιατί? Διότι ο καινόδοξος δεν πιστεύει ουσιαστικά στον Θεό ή πιστεύει λίγο. Θέλει την δόξα των ανθρώπων. Θέλει να πιαστεί από τον εαυτόν του, να πει ότι κάτι είναι και αυτός. Δεν το φτάνει η δόξα του Θεού και η γνώμη του Θεού και να ασχολείται με το τι θα πει ο Θεός για αυτόν, αλλά το τι θα πούν οι άλλοι. Είναι πρόδρομος της υπερηφανίας, το είπαμε. Τι άλλο είναι η καινοδοξία? Ναυάγιο μέσα στο λιμάνι. Είμαστε μέσα στο λιμάνι της Εκκλησίας και η καινοδοξία προκαλεί ναυάγιο μέσα στο λιμάνι. Δεν είμαστε μέσα στα πέλαγα τα φρουτουνιασμένα, είμαστε μέσα στο λιμάνι. Κι όμως η καινοδοξία αυτή, η τρέλα, η τρελή γνώμη που έχουμε για τον εαυτό μας, αυτή μας κάνει να είμαστε ναυαγοί μέσα στο λιμάνι. Τι άλλον είναι? Είναι μυρμήγκι μέσα στο αλόνι, που είναι μικρό με, αλλά κινδυνεύει να κλέψει αθόρυβα όλων των καρπών και των κόμπων του Γεωργού. Έτσι, σκεφτείτε τις παλιές εικόνες που έχουμε, που μάζευαν οι άνθρωποι τους καρπούς μέσα στα αλόνια, μέσα στις αποθήκες, και πήγαιναν τα μυρμήγκια και μπορούσε σε μια νύχτα να το εξαφανίσουν όλο. Που είναι μικρό το μυρμηγκάκι εκείνο, αλλά φανίζει τον πλούτον και τον καρπό που έκαμε καιρόν πολύ να τον μαζέψεις, και κόπους πολλούς και αγώνες πολλούς, και μια νύχτα σου το έκλεψε όλον η καινοδοξία. Το μυρμήγκι περιμένει να γίνει το σιτάρι, και η καινοδοξία να συναχθεί ο πνευματικός πλούτος. Και το μεν μυρμήγκι τρέχει για να κλέψει, η δε καινοδοξία χαίρεται γιατί θα τα διασκορπίσει. Σε περιμένει, σε περιμένει. Η καινοδοξία είναι πιο έντονη σε αυτούς που νομίζουν, ότι κάτι έχουν, κάτι κάνουν, κάτι είναι. Λέμε καμιά φρέ, εντάξει, κάτι είμαστε, κάτι έχουμε, είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, κάτι κάνουμε, κάτι κάνουμε. Αλλά αυτά που κάνουμε τα κλέβει η καινοδοξία, περιμένει η καινοδοξία. Μόλις πάεις να κάνεις κάτι και να μαζέψεις λίγο πνευματικών πλούτων, αμέσως πάει να σου τον αρπάξει η καινοδοξία. Το πνεύμα της απογνώσεως χαίρεται όταν βλέπει να πληθύνεται η κακία, ενώ το πνεύμα της καινοδοξίας χαίρεται όταν βλέπει να πληθύνεται η αρετή. Η απόγνωση, λέγει ο Αββάς Ιωάννης, η απελπισία, χαίρεται όταν βλέπει να κάνεις κακά πράγματα, γιατί θα έρθει να σε πιάσει και να σε βυθίσει μέσα στην απόγνωση. Σου πει, έτσι που κάνεις δεν σώζεσαι. Μια πάντα, δεν σώζεσαι. Η άλλη πάντα τι σου λέει? Τι χαίρεται, λέγει, όταν κάνεις έργα καλά, όταν προσπαθείς να κάνεις καλά έργα, χαίρεται η καινοδοξία, διότι θα έρθει να σε αρπάξει απ' εκεί και να σε βουλιάξει μέσα στην υπερηφάνεια. Είσοδος για το πρώτον είναι τα πλήθη των τραυμάτων, ενώ για το δεύτερο ο πλούτος των καμάτων. Έτσι μπαίνει μέσα η απελπισία από τα τραύματα τα πολλά του ανθρώπου, και απελπίζεται ο άνθρωπος. Τη μια όψη του νομίσματος και η άλλη όψη της καινοδοξίας μπαίνει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, όταν ο άνθρωπος πράγματι έχει και κάτι να χαρεί, έχει κάνει κάτι, έχει προσπαθήσει, κάτι κάνει. Δηλαδή, έστω και εκείνον το λίγο που υποτίθεται ότι κάνει ο καθένας, έρχεται η καινοδοξία να το διασκορπίσει, όπως έλεγε το τροπάριον απόψη, μη σκορπίσει η καινοδοξία των πλούτων της ελεημοσύνης. Παρατήρησε και θα ειδείς ότι αυτή η ανώσιος, η καινοδοξία, είναι ακμαία και μέχρι του τάφου. Μέχρι τον τάφο μας είναι δίπλα μας. Θα την ειδείς στα ρούχα και στα μοίρα και στην νεκρική πομπή και στα αρώματα και σε πολλά άλλα. Δυστυχώς κατάντησαν οι κηδείες κωμωδίες. Όχι κηδείες, οι επικίδιοι λόγοι. Ό,τι θέλεις ακούει, όλοι πεθαμένοι εν καλή. Όλοι εν καλή και ήταν χρυσοί και άγιοι. Ως που ζούσε, οι άνθρωποι εκείνοι τους είχαμε πεταμένους. Όταν πεθάνουν τους κλαίμε. Βέβαια, εμείς είμαστε πιο γελοί και κάνουμε πράγματα καινόδοξα και μάτια. Αλλά δυστυχώς μέχρι και εκεί ακολουθεί καινοδοξία. Παντού λάμπει ο ήλιος άφθονα και παντού σε κάθε έργο χαίρεται η καινοδοξία. Παραδείγματος χάρη, όταν νηστεύω καινοδοξώ, έτσι, ενίστεψα, εχλώμιανα, επάστηνα, πήγαν έτσι τα αυτά μου. Να με δουν τώρα οι άλλοι και να μου κοίταξε, ότι νηστεία ο μισός έμεινε. Πήγαν τα μάτια του μέσα, τρέμει, να φυρτεί. Πώς είναι νηστεία? Καινοδοξία. Το μόνο που με πιάνει εμένα, όποιος με δει, λέει, να δούμε να μου τρώει τούτος. Αλλά και όταν καταλύω, λέει, όταν καταλύω, όταν τρώγω δηλαδή, πάλι με πιάνει η καινοδοξία. Γυρίζει από την άλλη πλευρά η καινοδοξία για να μην φανεί η αρετή μου, και λέει ότι κοίταξε, φά έμπειραζει, να μην νομίζουν οι άλλοι ότι είσαι νηστευτής, και άλλη ώρα νηστεύεις, χειρίζει από την άλλη. Και όλα τα λέει ωραία, εδώ θα σας τα διαβάσω, για να δείτε μετά πώς την ονομάζει. Όταν φορώ λαμπρά ρούχα, πούμε από αυτήν, έτσι, φορώ ωραία ρούχα και λέω, κοίταξε τι ωραία ρούχα φορώ, μάρκες, είμαι σπουδαίος άνθρωπος, έχω επίπεδο. Λοιπόν, αλλά και όταν τα αντικαταστήσω τα ρούχα και δεν τα βγάλω, θα φορέσω παλιό ρούχα, φτηνά, φτωχά, δεύτερο χέρι, πάλι η καινοδοξία παρούσα. Μπράβο, είσαι ταπεινός. Όταν ομιλώ, νικόμαι. Όταν μιλά και λες, σου λέει ο λογισμός σου, τι ωραία τα είπες. Έχει και κάτι απλούς ανθρώπους, λένε, τι ωραία τα είπες πάτερ μου. Λες, τι ωραία να μου λένε, τι ωραία τα είπα. Άμα μας πει μας κανείς, να μου τις υπελάρες που είπες, μας αρέσει. Όταν πάλι σιωπώ, λέω, εγώ θα μιλήσω. Πάλι την κοινοδοξία, μπράβο, είσαι σιωπηλός. Και έκαμε εντύπωση με τη σιωπή σου. Όπως και να τη ρίξει αυτήν την τρίβολον άκαθα, ίσταται όρθιον το κεντρίν της. Παλιά που είχε στα χωράφια αγκάθια και παίζαμε με τα αγκάθια, είχε κάτι αγκάθες που ήταν τρία, θυμάστε? Ήταν μια σφαίρα στη μέση και τρία αγκάθια. Τρίβολος λέγεται αυτή η άκαθα. Αγκάθια και τριβόλια που λέμε. Η τρίβολος άκαθα. Όπου και να τη ρίξεις, έναν αγκάθι είναι πάντα πάνω. Πάει να την πιάσεις από τη μια πλευρά, σε τσιμπά με τη μια άκανθα. Πάει να την πιάσεις από την άλλη, πάντα σε τσιμπά με την άλλη άκανθα. Ο κενόδοξος δείχνει ότι είναι πιστός, ενώ ουσιαστικά είναι ειδωλολάτρης. Γιατί? Γιατί λατρεύει το είδωλόν του. Έκαμε έναν είδωλο τον εαυτόν του και νομίζει ότι κάτι είναι. Έτσι έκαμε μια ωραία εικόνα του εαυτού του, έναν είδωλο, και το λατρεύει. Το θυμιατίζει. Και άμα το θυμιατίζουν και οι άλλοι, ακόμα πιο ωραία. Φαινομενικά μεν φαίνεται ότι σέβεται τον Θεό, αλλά στην πραγματικότητα επιζητεί να αρέσει στους ανθρώπους και όχι στον Θεό. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κενόδοξος άνθρωπος ζητά την δόξα των ανθρώπων. Γι' αυτό τον απασχολεί τι γνώμη έχουν οι άνθρωποι για αυτόν. Όχι για να ωφεληθεί, αλλά για να είναι καλά. Κενόδοξος είναι κάθε επιδεικτικός άνθρωπος. Του κενόδοξου η νηστεία είναι χωρίς μισθών και η προσευχή άκερη και άστοχη. Δεν έχει τίποτα. Ούτε η προσευχή του πιάνει, ούτε η νηστεία του πιάνει, γιατί τα διασκορπίζει όλα αυτή η λέλαπα της κενοδοξίας. Διότι και τα δύο, και την προσευχή και την νηστεία, τα κάμνει για τον ανθρώπινον έπαινον. Ο κενόδοξος είναι διπλά αδικημένος, αφού και το σώμα του το τυραννεί και μισθόν Θεού δεν παίρνει. Έτσι, κάμνουμε τι κάμνουμε και τα διασκορπίζουμε, δεν κρατούμε τίποτα. Είναι σαν να κουβαλούμε νερό από χιλιόμετρα μακριά και το ρίχνουμε μέσα στο καλάθι και πάει όλο από κάτω. Η κενοδοξία τα αφανίζει όλα. Ο Θεός δεν δέχεται κενόδοξους ανθρώπους. Ποιος δεν θα γελάσει με τον εργάτη της κενοδοξίας που παρίσταται στην ψαλμωδία και περιεζόμενος από αυτήν άλλοτε γελά και άλλοτε κλαίει ενώπιον όλων? Έτσι, γελάει εδώ βέβαια για τους χώρους των μοναχών που είναι σύνηθις η ψαλμωδία και η προσευχή, και κάποτε κλαίμε αλλά κάποτε αναισθητούμε και γελούμε. Αποκρύπτει πολλές φορές ο Θεός από τα μάτια μας και τα καλά που έχουμε να αποκτήσει. Ο Θεός φροντίζει να κρύπτει τις αρετές μας, να μην τις εμφανίζει, για να μην πέσουμε στην κενοδοξία. Ήρθε όμως αυτός ο πονηρός που συνηθίζει να επαινεί ή μάλλον να πλανά, και με τους επαίνους μας άνοιξε τα μάτια, και μόλις αυτά άνοιξαν εξαφανίστηκε από μέσα μας ο πνευματικός μας πλούτος. Ενώ ο Θεός κρύβει και σκεπάζει τις υποτιθέμενες αρετές, έρχεται ο διάβολος, ο οποίος προβάλλει και κολακεύει και μας πολεμά με όλους εκείνους τους λογισμούς και μας ανοίγει, μας τραβώνει τέλεια δηλαδή τα μάτια μας, και μόλις δούμε ότι κάτι έχουμε, σκορπίζονται όλα. Εκείνος που κολακεύει είναι υπηρέτης των δαιμόνων, οδηγός προς την υπερηφάνεια, εξολοθρευτής της κατάνοιξης, αφανιστής των καλών έργων, αποπλανητής από των σωστών δρόμων. Αυτός ο άνθρωπος που κολακεύει τους άλλους, όχι με αγαθή διάθεση για να του δώσει θάρρος, αλλά με κακή διάθεση, έτσι, με πονηρία κολακεύει τον άλλον άνθρωπο χωρίς να τα πιστεύει. Του λέει, πού είμαι από αυτήν, έτσι, φορώ ωραία ρούχα και λέω, κοίταξε τι ωραία ρούχα φορώ, μάρκες, είμαι σπουδαίος άνθρωπος, έχω επίπεδο. Λοιπόν, αλλά και όταν τα αντικαταστήσω τα ρούχα και λέω, τα βγάλω, φορέσω παλιό ρούχα, φτηνά, φτωχά, δεύτερο χέρι, πάλι η καινοδοξία παρούσα. Μπράβο, είσαι ταπεινός. Όταν ομιλώ, νικόμαι. Όταν μιλά και λες, σου λέει ο λογισμός σου, τι ωραία τα είπες. Έχει και κάτι απλούς ανθρώπους, λένε, τι ωραία τα είπες πάτερ μου. Λες, τι ωραία να μου λένε, τι ωραία τα είπα. Αν μας πει μας κανείς να μπορείς οι πελάρες που είπες, δεν μας αρέσει. Όταν πάλι σιωπώ, λέω, εγώ θα μιλήσω. Πάλι την κοινοδοξία, μπράβο, είσαι σιωπηλός. Και έκαμε εντύπωση με τη σιωπή σου. Όπως και να τη ρίξει αυτήν την τρίβολον άκαθα, ίσταται όρθιον το κεντρίν της. Παλιά που είχε στα χωράφια αγκάθια και παίζαμε με τα αγκάθια, είχε κάτι αγκάθες που ήταν τρία, θυμάστε? Ήταν μια σφαίρα στη μέση και τρία αγκάθια. Τρίβολος λέγεται αυτή η άκαθα. Αγκάθια και τριβόλια που λέμε, η τρίβολος άκαθα. Όπως και να τη ρίξει, έναν αγκάθι είναι πάντα πάνω. Πάει να την πιάσεις από τη μια πλευρά, σε τσιμπά με τη μια άκανθα. Πάει να την πιάσεις από την άλλη, πάντα σε τσιμπά με την άλλη άκανθα. Ο κενόδοξος δείχνει ότι είναι πιστός, ενώ ουσιαστικά είναι ειδωλολάτρης. Γιατί? Γιατί λατρεύει το είδωλόν του. Έκαμε έναν είδωλον τον εαυτόν του και νομίζει ότι κάτι είναι. Έτσι έκαμε μια ωραία εικόνα του εαυτού του, έναν είδωλον, και το λατρεύει, το θυμιατίζει. Και άμα το θυμιατίζουν και οι άλλοι, ακόμα πιο ωραία. Φαινομενικά μεν φαίνεται ότι σέβεται τον Θεό, αλλά στην πραγματικότητα επιζητεί να αρέσει στους ανθρώπους και όχι στον Θεό. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κενόδοξος άνθρωπος ζητά την δόξα των ανθρώπων. Γι' αυτό τον απασχολεί τι γνώμη έχουν οι άνθρωποι για αυτόν. Όχι για να ωφεληθεί, αλλά για να είναι καλά. Κενόδοξος είναι κάθε επιδεικτικός άνθρωπος. Του κενόδοξου η νηστεία είναι χωρίς μισθών και η προσευχή άκερη και άστοχη, δεν έχει τίποτα. Ούτε η προσευχή του πιάνει, ούτε η νηστεία του πιάνει, γιατί τα διασκορπίζει όλα αυτή η λέλαπα της κενοδοξίας. Διότι και τα δύο, και την προσευχή και την νηστεία, τα κάμνει για τον ανθρώπινον έπαινον. Ο κενόδοξος είναι διπλά αδικημένος, αφού και το σώμα του το τυραννεί και μισθό Θεού δεν παίρνει. Έτσι, κάμνουμε τι κάμνουμε και τα διασκορπίζουμε, δεν κρατούμε τίποτα. Είναι σαν να κουβαλούμε νερό από χιλιόμετρα μακριά και το ρίχνουμε μέσα στο καλάθι και πάει όλο από κάτω. Η κενοδοξία τα αφανίζει όλα. Ο Θεός δεν δέχεται κενόδοξους ανθρώπους. Ποιος δεν θα γελάσει με τον εργάτη της κενοδοξίας που παρίσταται στην ψαλμωδία και περιεζόμενος από αυτήν άλλοτε γελά και άλλοτε κλαίει ενώπιον όλων? Έτσι, μιλάει εδώ βέβαια για τους χώρους των μοναχών που είναι σύνηθις η ψαλμωδία και η προσευχή, και κάποτε κλαίμε αλλά κάποτε αναισθητούμε και γελούμε. Αποκρύπτει πολλές φορές ο Θεός από τα μάτια μας και τα καλά που έχουμε να αποκτήσει. Ο Θεός φροντίζει να κρύπτει τις αρετές μας, να μην τις εμφανίζει, για να μην πέσουμε στην κενοδοξία. Ήρθεν όμως αυτός ο πονηρός που συνηθίζει να επαινεί ή μάλλον να πλανά, και με τους επαίνους μας άνοιξαν τα μάτια, και μόλις αυτά άνοιξαν εξαφανίστηκε από μέσα μας ο πνευματικός μας πλούτος. Ενώ ο Θεός κρύβει και σκεπάζει τις υποτιθέμενες αρετές, έρχεται ο διάβολος ο οποίος προβάλλει και κολακεύει και μας πολεμά με όλους εκείνους τους λογισμούς και μας ανοίγει, μας τραβώνει τέλεια δηλαδή τα μάτια μας, και μόλις δούμε ότι κάτι έχουμε σκορπίζονται όλα. Εκείνος που κολακεύει είναι υπηρέτης των δαιμόνων, οδηγός προς την υπερηφάνεια, εξολοθρευτής της κατάνοιξης, αφανιστής των καλών έργων, αποπλανητής από των σωστών δρόμων. Αυτός ο άνθρωπος που κολακεύει τους άλλους, όχι με αγαθή διάθεση για να του δώσει θάρρος, αλλά με κακή διάθεση, έτσι, με πονηρία κολακεύει τον άλλον άνθρωπο χωρίς να τα πιστεύει. Του λέει μπράβο, εσύ είσαι σπουδαίος, μα τι ωραία τα είπες, τι καλός άνθρωπος, και από μέσα σου λες άλλα. Λες χίλια δυο άλλα, μην πω τώρα και σας διδάξω τα κακά και τα πονηρά. Αυτός λέει που κολακεύει είναι υπηρέτης των δαιμόνων. Γιατί? Διότι ξυπηρετά τους δαίμονες. Και εμείς κούφοι όπως είμαστε, μας αρέσει να μας κολακεύουν. Ενώ κάνουμε όχι, είναι έτσι. Λέμε που μέσα μας πει μας κι άλλα. Και είναι ωραία. Ενώ αν μας πει κάποιος, ας πούμε, κανέναν κακό λόγο, και αν τρέπεται, ήρθε και είπε μου την κουβέντα. Και πού τα είδαν αυτά όλα. Εξολοθρεύει την κατάνοιξη, μας πρόχνει στην υπερηφάνεια, αφανίζει τα καλά έργα, μας πλανά από τον καλόν δρόμον. Ίδιον των προχωρημένων στην αρετή είναι να υπομένουν γενναία και ευχάριστα τεσίβρις. Αυτοί οι οποίοι έχουν προχωρήσει στην αρετή, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, έχουν το γνώρισμα ότι υπομένουν γενναία και ευχάριστα τις υβρισίες. Δεν ταράζονται. Με ύβρισε, με συκοφάντησε, με έφκαλε το όνομα μου, ξέρω εγώ, τίποτα, δεν τους νοιάζει τίποτα από όλα αυτά. Όχι γιατί είναι ανέσθητοι, αλλά γιατί αποβλέπουν εις τον Θεό και είναι προχωρημένοι στην αρετή. Ήδη ο νόμος των Αγίων και των Οσίων είναι να παρέρχονται αυλαβώς στους επένους. Αυτό είναι πιο μεγάλο πράγμα. Το να υπομένεις την κακολογία είναι της μεσαίας τάξεως της αρετής. Διότι εντάξει, έρχεται ο άλλος, σε βρίζει, σφίγγεις τον εαυτό σου, αποβλέπεις τον Θεό, κουτσάς τραβά, τέλος πάντων θυμάσαι κάτι, κάμνεις υπομονή, δεν επιτίθεσαι, δεν ανταποδίδεις κτλ. Αυτό είναι το μεσαίο. Τον τελείων όμως, τον Αγίων, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι όταν τους επαινούν οι άνθρωποι να παρέρχονται τους επαίνους αυλαβώς. Πολύ δύσκολο πράγμα. Όλοι μας δυστυχώς πιανόμαστε από τον έπαινο. Στο βάθος της ψυχής μας αρέσει. Ο καλός λόγος μας αρέσει. Είναι σαν το γλυκί, το γλύκισμα, ας πούμε, που κάτι έχει γι' αυτό. Όμως ο άνθρωπος πρέπει να αποβλέπει εις την δόξα του Θεού και στη γνώμη του Θεού, και όχι στην ανθρώπινη γνώμη που είναι κούφια και μάταιη, και σήμερα είναι έτσι και αύριο είναι διαφορετική. Είδα πενθούντας να τους επαινούν και να εξοργίζονται γι' αυτό, έτσι σαν σοφοί έμποροι σε πανήγυρι αντάλλαξαν το πάθος της κοινοδοξίας με το πάθος της οργής. Αυτοί, λέει, που πενθούν για τις αμαρτίες τους και πάει ο άλλος να τους κολακέψει και τους πει λόγια ψεύτικα, επενετικά, θυμώνουν όταν τους πει ο άλλος, τι μου λες ρε παιδί μας, εδώ εγώ χάνομαι, πενθώ, κλαίω, παλεύω με την απόγνωση και εσύ ήρθε να μου πεις τώρα όλα αυτά τα πράγματα. Θυμάμαι μια φορά του γέροντα Παΐσιος, αυτόν είπε, κάποιοι ήρθαν και του έλεγαν γέροντα είσαι άγιος, είσαι αυτά, και θύμωσε και λέει βρε παιδί μου, λέει, εγώ κάθε μέρα παλεύω με την απόγνωση και αυτοί ήρθαν να μου πούν ότι είμαι άγιος. Δηλαδή του ήταν αδιανόητο να το σκεφτεί κανείς. Και έλεγε για τον εαυτό του, λέει, εγώ όταν θα πεθάνω θα ήθελα να με θάψουν σε ένα δημόσιο αποχωρητήριο, να έρχονται οι άνθρωποι που κάνουν την ανάγκη τους πάνω στον τάφο μου. Εμείς σκεφτόμαστε και ποιοι θα είναι γείτονες μας στο νεκροταφείο. Μην γελάτε. Ελάτε στη Μητρόπολη να δείτε που σκιαλέουν τάφους και ρωτούν ποιος είναι δίπλα, ποιος είναι δεξιά, αριστερά, μπροστά, πίσω, να πάει να δει τον τόπο. Λες εσύ καλά γιαγιά, να φκένεις όλη νύχτα και να κάνεις περιπάτους. Πού είναι να πάει, μες στον τάφο που είναι να πάει, τι είναι διαμέρισμα που είναι να αγοράσεις. τι σε κοφτεί ποιος είναι δίπλα σου, να περπατάτε τη νύχτα και να σε αντιέστε και να βρίσκει μια την άλλη και να κουβεντιάζεται για να στο... Όχι, εγώ θέλω και αμέ να δω ποιοι είναι δίπλα αυτά, να πρώτη θέση κοντά στην βρύση, κοντά στη φουντάνα, κοντά στο δρόμο. Λοιπόν, τέλος πάντων, όταν ακούσεις λέγει ότι ο πλησίον σου ή ο φίλος σου σε περιγέλασε πίσω σου ή εμπρός σου, εσύ να του δείξεις αγάπη και να τον επενέσεις. Θέλεις να χτυπήσεις την καινοδοξία αυτούς που ξέρεις ότι σε κοροϊδεύουν, ότι σε χλεβάζουν, ότι σε υβρίζουν, ότι σε συκοφαντούν πίσω σου, να τους δείξεις μεγάλη αγάπη και να τους λες καλά λόγια, όχι κολακίες. Βλέπετε εδώ να λέει να λες επένους, όχι κολακίες. Άλλο είναι να επενέσεις από αγάπη τον αδελφό σου και άλλο τον κολακέψεις ψεύτικα για να τον καταστρέψεις. Να του δείξεις αγάπη για να χτυπήσεις αυτό το δηλητήριο που βγάζει από μέσα σου η καινοδοξία. Είναι μεγάλο πράγμα το να αποδιώξεις από την ψυχή σου τον έπαινο των ανθρώπων. Μεγαλύτερο όμως είναι το να αποδιώξεις από την ψυχή σου τον έπαινο των δαιμόνων. Διότι οι άνθρωποι δεν μας επαινούν και εύκολα. Δύσκολα πραγματικά μας επαινούν. Λόγια ψεύτικα μας λέουν. Έτσι, ιδίως άμα είσαι, ξέρω εγώ, εργοδότης, άμα είσαι κάτι που σε έχουν και ανάγκη, θα σου πουν κάμπος αλλοούθια και ψευκές. Αλλά οι δαίμονες πού θα σου το πουν? Μες στο νου σου, μες στην ψυχή σου θα έρθει να σου το πει ότι πολύ ωραία, μπράβο, αγωνίζεσαι, είσαι καλός. Και ακόμα θα κρίνεις και τον άλλο, κοίταξε τι κάνει εκείνος, κοίταξε τον πώς συμπεριφέρεται, κοίταξε τον τι λέει, κοίταξε τον τι έκαμε, κοίταξε πώς είναι. Όλα αυτά είναι σπορά και υπόνοιες του διαβόλου. Αυτό είναι μεγαλύτερο, να μπορέσεις να διώξεις αυτά τα έργα του διαβόλου. Δεν έδειξε ταπεινοφροσύνη αυτός ο οποίος εξευτέλισε τον εαυτόν του. Γιατί πώς δεν θα σηκώσει κανείς τα δικά του λόγια? Αλλά ταπείνωση έδειξε εκείνος ο οποίος εξυβρίστη από τους άλλους και παρά ταύτα δεν ελάττωσε απέναντί τους την αγάπη του. Λέμε μόνοι μας καμιά φορά, εγώ πάτρι μου είμαι αμαρτωλός άνθρωπος. Άμα του πεις πράγματι, είσαι πολλά αμαρτωλός άνθρωπος. Εγώ είμαι αμαρτωλός άνθρωπος? Όπου θέλεις ρώτα για μένα. Πίνε ρώτα να δεις τι όνομα έχουμε στον κόσμο. Όταν τα λέμε μόνοι μας, κάνουμε ότι ταπεινωνόμαστε. Λόγια λέμε πολλά. Το να λες κάτι είναι και αυτό βέβαια. Κάτι είναι να λες και μόνος σου. Τουλάχιστον εξοικειώνεσαι λίγο με μια κατάσταση. Αλλά δεν λέει και πολλά πράγματα. Λες εγώ είμαι ο τελευταίος άνθρωπος, εγώ είμαι. Μόλις σου γκίσει ο άλλος, γίνεσαι θηρίο. Αυτόν είναι, εκεί θα φανεί. Εκεί λέει ο Άγιος Ιωάννης είναι η ταπείνωσης. Όταν θα σε υβρίσει ο άλλος, όταν θα σε συκοφαντήσει, όταν θα σε μαχαιρώσει, όταν θα σε καταδιώξει, όταν θα σου κόψει τα θελήματα σου, θα σε βάλει στο περιθώριο και να σε αδικήσει, όχι μόνο να μην του κάνεις τα ίδια, αυτό είναι των νηπίων, να μην του κάνεις τα ίδια, αλλά να μην ελαττώσεις την αγάπη σου απέναντί του. Όχι να τον ανέχεσαι, όχι να τον συγχωρείς, όχι να πεις εντάξει άστον να κάνει, θα του κάνω τίποτε, ο Θεός να τον συγχωρέσει. Όχι έτσι, αυτό είναι μικρά πράγματα. Να τον αγαπάς τον πλησίον σου, να τον αγαπάς, να φλέγεται η καρδιά σου από αγάπη προς τον αδερφό σου, αυτό ο οποίος εσένα καθημερινά σε ποτίζει πικρά νάματα δηλητήριο. Θυμάμαι ένα γέροντα που έλεγε για κάποιον, λέει αυτός, λέει, ήθελε να περιγράψει πόσο τον επίκρανε. Λέει όχι φίδι, όχι σκορπιός, όχι οχιά, κροταλίας. Κροταλίας λέει. Τόσο δηλαδή δηλητήριο το έδωσε αυτού του πνευματικού ανθρώπου. Όμως, ό,τι και αν γίνει, εμείς δεν μπορούμε να αποδώσουμε τα ίδια. Και το να μην αποδώσεις είναι του νηπιαγωγείου. του τελείου σχολείου είναι να αγαπάς αυτόν ο οποίος καθημερινά σου κάνει τη ζωή σου μαρτύριο. Αυτός είναι ο χριστιανός. Παρακάτω. Επεσήμανα τον δαίμονα της καινοδοξίας να σπείρει λογισμούς σε κάποιον αδελφόν και συγχρόνως να τους φανερώνει αυτούς και σε έναν άλλον, και εν συνεχεία να κάνει τον δεύτερον να αποκαλύψει στον πρώτο τα μυστικά της καρδιάς του, ώστε αυτός να τον μακαρίζει ως προορατικόν. Βλέπετε πού μπορεί να φτάσει ο διάβολος. Έρχεται κάποιος και έχει λογισμούς καινοδοξίας ή ένα πάθος που του το δημιουργεί ο πειρασμός. Έρχεται ο πειρασμός και του το λέει εσένα μες στο μυαλό σου, αυτός έχει αυτόν τον πειρασμό, και εσύ του το λέεις, έχεις αυτόν τον πειρασμό, και λες που μέσα, κοίταξε, έχω προορατικό χάρισμα, διότι το ύβρα, το ανεκάλυψα, ενώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά δαιμονική μέθοδος. Γι' αυτό και οι πατέρες δεν εστέκονταν σε αυτήν την εκδήλωση των χαρισμάτων, αλλά τα φοβούνταν αυτά τα πράγματα και εκείταζαν να δουν από ποιον έδαφος βγαίνουν. Βγαίνουν από έδαφος ταπείνωσης και πένθους και μετανοίας, είχαν καλούς και ευώδεις καρπούς. Έβγαιναν από έδαφος υπερηφανίας, και οι μάγοι λένε πολλά. Από πού βγαίνουν όμως? Όχι από την ταπείνωση, αλλά από την υπερηφάνεια. Μην τον παραδεχθείς τον δαίμονα όταν σου μιλά για επισκοπές ή ηγουμενίες ή διδασκαλικά αξιώματα. Πρόσεξε, γιατί είναι δύσκολο να απομακρύνεις το σκύλο από το κρεοπωλείο. Έχει ύλη εκεί, έτσι νομίζεις ότι είσαι κάτι. Μόλις αυτός αντιληφθεί ότι έχουμε κάποια ειρηνική κατάσταση, μας προτρέπει αμέσως να εγκαταλείψουμε την έρημο και να αναχωρήσουμε για τον κόσμο. Πήγαινε, μας λέγει, να σώσεις ψυχές οι οποίες χάνονται, γιατί νομίζουμε ότι εμείς είμαστε σωτήρες του κόσμου. Και λένε ότι μα τι θα πρέπει να κάνω, και μας πιάνει και το άγχος να σώσουμε τον κόσμο. Περιγράφει εδώ κάποια που γίνονται στα μοναστήρια για τους μοναχούς, αλλά θα τα αφήσω λίγο πίσω, και βλέπω και το ρολόι μου, μην ανησυχείτε, θα σας αφήσω, αφήγετε στην ώρα σας. Η καινοδοξία, λέγει, πολλές φορές αντί για τιμή προξένησε ένα τιμία, διότι συνέβη να οργιστούν εξαιτίας στις συμμαθητές της και έτσι τους ντρόπιασε αφάνταστα μπροστά στους άλλους. Δηλαδή έρχεται κάποιος και σε ταπεινώνει, και μέχρι ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή εσύ έκαμνες τον καλό και τον ευγενικό και τον υπομονετικό και τον γλυκόμιλο και τον αυτό, ότι μιλούσες γλυκά δηλαδή, σου πατάει μια τσιμιά ο άλλος, ας πούμε, κάτι σου λέει, κάτι σε θίγει, και βγάζεις τη μάσκα και τον παίρνει ο άνεμος, και η καινοδοξία η οποία σε διακατέχει σε ντρόπιασε, γιατί ενώ έπαιζες το σύνορα των καλών και των υπομονετικών και των αυτών και προσπαθούσε να χαμογελάσει, τον άλλο σε έβριζε, κάποια στιγμή λες φτάνει τώρα και γίνεσαι πλέον, έλα να δεις. Και αφού γίνεις κουρέλι πλέον και ξεφτελιστής και γίνεις, τι είχαμε, καρναβάλι, και γίνεις καρναβάλι, τότε μετά κάθεσαι και λες, μα τι έπαθα τώρα, τι έκανα τώρα, που τη μια έκανα τον καλό και τον Άγιο, και μετά έγινα καρναβάλι, έγινα καρακιόζης, έγινα παίγνιον των δαιμόνων. Γιατί? Διότι και το ένα και το άλλο εκκινείται από το ίδιο πάθος, από την καινοδοξία. Η καινοδοξία, λέγει, συνηθίζει τους οξύθυμους στην παρουσία άλλων ανθρώπων να τους μεταβάλει σε πράους. Κάνει μεγάλη έφοδο όμως σε όσους έχουν φυσικά χαρίσματα, και εκμεταλλευόμενοι αυτά οδηγεί πολλές φορές τους αθλίους αυτούς στην πτώση. Εκμεταλλεύεται και τα φυσικά μας χαρίσματα. Έχεις ωραία φωνή, έχεις ωραίο χέρι, ξέρω εγώ, πετυχάνεις το ένα, πετυχάνεις το άλλον. Όλα αυτά τα φυσικά χαρίσματα μπορεί να γίνουν τροφή της καινοδοξίας. Ακόμα μπορεί να σε κάνει να παρουσιάζεσαι πράος και ταπεινός ενώπιον των ανθρώπων, αλλά όμως στη συνέχεια σε ρίχνει σε άλλη κατάσταση θυμού και οργής και ταραχής, γιατί τάχα σε περιφρόνησαν. Αυτός που πουλήθηκε στην καινοδοξία ζει διπλή ζωή. Είναι κάμνη και τον ταπεινό, είναι και οργήλος. Κάμνη και τον πράον, είναι και ταραγμένος. Κάμνη και τον έχοντα αγάπη και έχει μέσα του κακία και μίσος. Κοχλάζει η ψυχή του, όχι από αγάπη βέβαια, αλλά από ταραχή κατά του αδελφού του. Εξωτερικά με το σχήμα ζει ως χριστιανός, ως μοναχός λέγεται, εγώ λέγω ως χριστιανός. Με τις εσωτερικές του όμως σκέψεις και διαθέσεις ως άπιστος κοσμικός. Εάν σπέβδομαι γρήγορα να επιτύχουμε την ευαρέστηση των άνω, ας φροντίζομαι να γευθούμε και την άνω δόξαν. Διότι αυτός που εγεύθηκε εκείνην τη δόξαν θα καταφρονήσει κάθε πήγιο δόξα. Απορώ πώς θα μπορούσε κάποιος να καταφρονήσει τη δεύτερη, την επίγεια δόξα, χωρίς να γευθεί την πρώτη, την ουράνια. Ποιο είναι το αντίδοτο, και εδώ θα τελειώσουμε. Όχι τον λόγο, αλλά την κατήχηση. Ποιο είναι το αντίδοτο της καινοδοξίας? Να γευθούμε τη δόξα του Θεού. Να γευθούμε της ουρανίου δόξης του Χριστού μας. Να γευθούμε τη γλυκύτητα της παρουσίας του Χριστού μέσα μας. Όταν γευθούμε τον Χριστό, αγαπητοί μου αδελφοί, το πρώτο πράγμα που θα μάθουμε είναι το πράος και ταπεινό στην καρδία. Τότε θα δούμε ότι ο Χριστός είναι πράος και ταπεινό στην καρδία και όχι το σχήματι. Μέχρι που να φτάσουμε εκεί προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε. Πότε τα καταφέρνουμε, πότε δεν τα καταφέρνουμε. Τα γράφει αυτά όλα ο Άγιος Ιωάννης όχι για να μας απελπίσει, αλλά για να εντοπίσει και να κάνει την διάγνωση του πάθους. Έτσι, η ιατρία αρχίζει από την διάγνωση και σου λέει κοίταξε πόσο μπορεί να σε πιάσει αυτή η άκανθα της καινοδοξίας, και από τη μια πλευρά και από την άλλη, και από πάνω και από κάτω και από δεξιά και από αριστερά, και πρόσεξε να δεις πως θα την νικήσεις. Πως? Με το να έχεις τον Χριστό συνεχώς μπροστά σου, να γευθείς την γλυκύτητα της αγάπης του Θεού, και όταν τα κάνεις θάλασσα να ταπεινώνεσαι, να λέεις τέτοιος που είμαι, τι άλλον επερίμενα, έτσι είμαι, έτσι έκαμα, αυτή είναι η κατάστασή μου, αυτό είναι το αληθινό μου πρόσωπο. Και να προσέχουμε όσο μπορούμε, τουλάχιστον σε πρακτικά επίπεδα, να αποφεύγουμε την καινοδοξία και να παρακαλούμε τον Χριστό να μας ελεήσει. Εάν γευθούμε αυτή την ανάγκη του ελέους του Θεού, ότι εγώ έχω ανάγκη από το έλεος του Θεού, και το καταλάβω και το αισθανθώ και γίνει αυτό που έλεγε ο Άγιος Σιλουανός και όλοι οι Άγιοι, εγώ χάνομαι, οι πάντες σώζονται, εγώ δε μόνος απόλυμαι, όλοι οι άλλοι θα σωθούν και εγώ μόνο θα χαθώ. Και τι έλεγαν οι Άγιοι? Αν θα είναι ένας στην κόλαση, ούτε ο διάβολος δεν είναι άξιος της κολάσεως, μόνον εγώ, κανένας άλλος. Έτσι ούτε και τον διάβολο δεν κατέκριναν, ενώ τον εαυτόν τους τον κατέκριναν. Γιατί έπιασαν το νόημα της αυτομεψίας, της ταπεινώσεως και του πολέμου κατά αυτής της δολίας πλάνης που λέγεται καινοδοξία, που λέγεται τρέλα, που λέγεται κούφια γνώμη, που νομίζουμε ότι κάτι είμαστε και κάτι κάναμε, και στο τέλος διώχνουμε και τη χάρη του Θεού και μένουμε άδικοι και κενείς στη ζωή μας. Η ταπείνωση είναι αυτή η οποία θα μας γλιτώσει. Θα δούμε όμως, αν θέλει ο Θεός και είμαστε καλά και ζούμε, τα υπόλοιπα την άλλη Κυριακή, την δεύτερη Κυριακή των νηστιών, θα μελετήσουμε με τη βοήθεια του Θεού των λόγων των υπόλοιπων περί καινοδοξίας. Εύχομαι καλό βράδυ, καλή συνέχεια του πνευματικού αγώνος και ταπεινά και όμορφα να μπούμε μέσα στο πνεύμα αυτό που η Εκκλησία μας χαρίζει, την Αγία Τεσσαρακοστή. Αμήν. Καληνύχτα σας.